Kā ir lasāms rakstnieces Gunas Rozes dokumentālā romāna 101. Kilometrs padomju kauna zona anotācijā, Brīdagas fenomens bija tāds, ka atšķirībā no citiem 101. Tur apmēram 15 gadu muģējusi kopā raiva publika. Vietējie, tie, kas atgriezās no Sibīrijas un nevarēja pierakstīties iepriekšējās dzīves vietās, Valmieras mežrūpniecības saimniecības meža darbos savestie gucuļi un par parazītisku dzīves veidu notiesātie, to vidū prostitūtas.
Labdien!
Labdien!
Jūs laikam būsiet tā kundze, par kuru es jau domāju, ka tā esat jūs.
Es nāku iekšā sētā.
Šī sieviete sevi sauc par pēdējo dzīvo no Brīdagā ievestajiem. Tagad vecumdienas vada Salacgrīvā pie meitas, taču lielu daļu mūža kopš jaunības ir aizvadījusi Brīdagā. Viņas dzīves gājuma detaļas Guna Roze piedevējusi arī kādai sava romāna varonei.
Kričaka Ērika, 82 gadi. Brīdagā dzīvoja visu savu jaunības gadu, vai no 57. Jauna meitene bija 16. Kā teikt, tas kā tās Tukuma rajonas tagad, Jompilī. Tur es dzīvoju. Tas ir smags pārdzīvojums. Vispār jau bērnība bija smaga un vēl viss.
Ēriks tēvs un māte bijuši šķīrušies, bērni pamesti likteņa varā. 16-gadniece tolaik strādājusi kolhoza fermā par slaucēju. Jaunos komjauniešus var vervējusi braukt būvēt tā saukto bamu, jeb Baikāla, Amūras, sliežu ceļa maģistrāli, Sibīrijas un tālo austrumu daļā Krievijā. Jauniešu grupa aizvest uz Rīgu, bet tad...
Taisnītajā braukšanas dienā iepriekš nu, bija vētra, nedabūja nekur sazvanīties. Nu, no Rīgas tālāk mēs nekur netikam. Mums pa mežniecībām izdalīja. Un tā es arī tur iepazinos ar savu vīra kungu.
Kā lasāms Viļķenes pagasta interneta lapā, 60. gados ciemā, kur ietilpst arī Brīdaga, darbojās lauku slimnīca, aptieka, vecmāšu punkts, 7 veikali, 2 ēdnīcas, 2 kultūras nami un 2 8-gadīgās skolas un pat stacionārais kīno. Tur arī izveidojās Ērikas Kričikas ģimene. Vīrs bija viens no tās sauktajiem parazītiem, kas kā dzimtenes nodevējs tika represēts, 1957. gadā atgriezās, bet jādzīvo bija Brīdagā. Ērika ievestajiem sākumā gatavojusi ēst, vēlāk gājusi meža darbos.
Zāģei tad jau nebija tādi, kā tagad vanēja zāģeni, tā ar rokas zāģīti.
Pārī pa diviem, ja?
Jā, pa diviem. Taisn man trāpējās ar vīru kopā.
Sazāģējāties?
Sazāģējāties, jā.
Brīdagā bijusi iesūtīta visdažādākā un vairāku tautību publika, kas dzīvoja steigā saceltajās barakās. Bet visi sadzīvojuši ļoti labi.
Vienam vienmēr bija jābūt uz sargu. Mēs nedrīkstējam tā atklāti runāt. Tāpēc jau es esmu noslēgusies arī vani. Neko, mums jau turpat tās uz vieta bija nodevēja. Mēs nedrīkstējam, bet vienalga mēs pa kluso kaut kur salasējamies. Un tā pāriņā arī Jāņu svinējam un visu. Un ļoti labi, visu saticīgi.
Saticīgu dzīvošanu tajos laikos atceras arī Māra un Ziedonis Šņores. Viņi dzīvo netālu no Brīdagas, otrpus Vitrupītei, Ķirbižos. Māra vada Ķirbižu vides izglītības centru un Ziemeļlatvijā vienīgo meža muzeju. Aiz muzeja gar gleznainajiem Vitrupes krastiem ved meža taka, kur ārkārtējā situācijā gājēju netrūkst.
Tā, piekrišana tai takai šitai tai laika tai jāstrāk. Nā, tad jau, nu, tu mirgājies. Kur tad ir Ķirbi? Kas ir tie Ķirbi?
Nā, par Ķirbižiem, jā.
Jā, bet, teicu, nu, jā, Ķirbiži ir līdzies švārts. Tā ir tukša zeme.
Tukša zeme nozīmē?
Jā, kad ir atnākuši pēc mēriem. Jā. Pēc mēru un kad, kad te ir ieradušies, kad te ir bijis tikai meži.
Mešs bija arī galvenā darba vieta pagājušā gadsimta vidū pagastā ievestajiem, stāsta.
Ziedoni Šnore. Esmu strādājis Vitrupes mežniecībā no 1972. Gada, no sākuma par mežsarga.
Tad vairums tā dēvēto parazīti jau bijuši prom, daļa baraku jau tukšas.
Jā, un tad jau sākās vējgāze bija, ka tad jau bija tie saucamie gucuļi laika, un tad jau barakas dzīvoja Ukraina. Vējgāze bija 69. gads, kad bija vējgāze, 69. 70. gads. Vējš bija nogāzis kokus kaut kur pie 60% no visu pieaugušā meža. Ar jūru visu, un mēs paši galā netikam, un tad ieradas viestrādnieki.
60. gados uz Brīdagu pārcēlās arī Rita Taimiņa, kam oktobrī paliks 84 gadi. Tagad viņa dzīvo glaunāko baraku mājā, bet pārvietojas ratiņos.
Tad šeit jau vairs nebija jau to...
Tad tie vairs nebija, bet te bija viss fazānu, un viss vēl turēja, un es jau mežniecība nostrādāju savu mūžu. Bet lielākoties jau te atnāca tie gucuļi, kas bija. Manējais abi no Latgala atbrauc, tas, ko es sagāju kopā, uz Peļņu.
Nu, tad neviena parazīta šeit nav vairs, ja?
Te nav vairāk parazīta, un tai mājiņā vecāka nomira. Tur jau arī bija par vanadziņu, tai jau iztaisījis vanadziņš par parazītu bija. Viņš tur bija divas kars gājis cauri, un nekāds parazīts nebija.
Caureja un caurbrauktuve. Tā romānā Brīdagu raksturo Guna Roze, kas pati tur aizvedīja bērnību. Taču gan viņa, gan mežzinis Ziedonis Šņore domā, ka iebraucēji Brīdagai bijuši drīzāk ieguvums.
Tas jau nav tā tik viegli pasakāms, ja nebūtu šeit tādu cilvēku atvesti, tad šeit būtu, piemēram, mūsdienās otras cēsis. Nu,
nē, tā nebūtu. Es domāju, būtu palikt
jūs trīs mājas, tāds
tas krogs būtu saucamais Vemberga un viss. Jā.
Būtu krogs, tās guļbūves un baznīciņa.
Jā,
un baznīciņa. Vai tā baznīciņa būtu tad pārbūvēta, es pat domāju, ka nē, ka viņa visdrīzāk būtu sabrukusi.
Nu, kapi ir tā, ka varbūt, ka baznīca arī palikt. Nu, tā, tomēr barona kapi vai ne, un tur ir daudz jūrmaliešu kapteiņu apglabāt visu teju vai ne. Visu.
Ērika Kričeka uzskata, ka pašlaik Brīdaga ir nepelnīti pamesta novārtā. Viņas prāt, šis padomju laika fenomens ar cilvēku nometināšanu 101. Kilometrā nebūtu atstājams aizmirstībā. Barakas gan vajadzētu nojaukt, bet uz Brīdagu varētu vest vismaz kāda norāde, ne tikai ceļš uz kapiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.